Rád bych dneska otevřel jednu také kapitolu, která hovoří o radosti. A kdo máme Bible, pojďme si společně otevřít Evangelium podle Lukáše. A tam budu číst celou 15. kapitolu. Mnozí by to možná mohli z paměti recitovat, ale přesto pojďme si to společně přečíst. Lukášovo Evangelium, 15. kapitola. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali: on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství: má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. A také řekl, jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tom rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. Byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel, aby už blízko domu uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl: synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. To jsou známé příběhy, víte. Přesto některé věci i v této kapitole mě velmi zaráží, a to hned ten první a druhý verš. Prosím vás, zkuste mi říct, co hříšní lidé nesnáší ze všeho nejvíc. Někoho spravedlivého. Takzvaného svatouška. A teď si představte, že ten nejsvětější, nejsvatější člověk je s nimi a oni vyhledávají jeho blízkost. To je něco neskutečného. Tito lidé nesnáší svatoušky, ale přitom milují Ježíše Krista, nejsvětějšího ze všech svatých. A berou ho. To je něco úžasného. Pán Ježíš nemohl být pouze milosrdný, dobrý, laskavý. Ale já věřím, že on byl také člověkem společenským, radostným a ničím ty hříšníky přitahoval. A přitahoval je, já si myslím, nejenom svojí dobrotou, ale přitahoval je tím, jaký byl. Zkuste si vybavit někoho, kdo vás v životě přitahuje prostě jenom takový, jaký je. Zkuste si představit někoho takového, kdo je pro vás tak přitažlivý, prostě takový, jaký je. Nejenom, že je člověk dobrý, čestný, ale taky i radostný, příjemný. A já pevně věřím, že takový, přesně takový je náš Bůh. Někdo, kdo nás přitahuje, prostě takový, jaký je. A ti hříšníci tam chodili. V tom prvním verši čteme, aby ho slyšeli. A to ukazuje kladnou reakci této skupiny na výzvu v předchozí kapitole v posledním verši, kde je napsáno, kdo má uši k slyšení, slyš. A oni opravdu k slyšení mají, přicházejí a to slyšení bere se jako obrácení. V 5. kapitole v 15. verši u Lukáše je také něco o tom slyšení, kde je napsáno, zvěst o něm se šířila stále víc a scházeli se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravováni ze svých nemocí. Oni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdravováni. Dovolte mi takovou aplikační otázku, proč my jsme dneska přišli do sboru? Proč my jsme tady? Je to proto, že to je nějaká tradice, že to je nějaký zvyk? Je to proto, že tady máme plno známých? Je to proto, že tady sloužíme? A nebo se přidáme k tomu davu těch hříšníků a celníků a chceme dneska slyšet Boží slovo? Protože jestli chceme slyšet Boží slovo, tak se opravdu přidáváme do té skupiny obrácených. Oni přišli, protože chtěli slyšet Boží slovo. To byli ti obrácení. V druhém verši čteme, že farizové a zákonníci mezi sebou reptali. Možná tu jsou ale někteří, kteří reptají. Reptají, že tam to vypadá takhle a tam to je takové a takový je reptalové. To byli tady farizeové a zákonníci. Ti, kterým stále něco vadí. Slovo diagonzio odkazuje na reptání lidu na poušti. To byli taky takoví reptáci. Někteří reptali proti Mojžíšovi, později zase reptali proti Ježíšovi a myslím si, že takoví lidé stále budou, ti jsou zase v té skupině takzvaných farizeů. Nicméně Ježíš právě, aby rozdělil možná ty skupiny, vypráví tři krásná podobenství. A to první podobenství, nebo všechny tři, jsou spojeny a to je ten motiv ztracenosti. Není tak ani tak o lidech nevěřících, jako tento příběh je o lidech věřících. Možná někteří řeknou, tak pozor, pozor, to je o nevěřících lidech, ale pojďme na ten první příběh. Máme tady stádo, které jde za pastýřem. Prosím vás, co představuje toto stádo? Nás. Kdo představuje pastýře? Bez pochyby Ježíš Kristus. Je to stádo, které jde za Ježíšem Kristem. Je to o lidech věřících nebo nevěřících? Je to o nás. Je to o nás. A když čteme ve 4. verši, jedna z nich, ta ovečka, se ztratí. U Matouše čteme v 18. kapitole 12. verši, že ona zabloudí. Ta ovečka někde zabloudí. Ovečka se nechce ztratit. Prosím vás, kdo z ovečky nebo kdo z nás se chce v životě ztratit? Stejně taky tato ovečka se vědomně nechce od Pána Boha ztratit. Ona nechce být ztracenou ovcí. To nechce nikdo z nás, ale ona jde za tím pastýřem, a když si tak dokážu představit, tak ona jde za tím pastýřem a teď ten pastýř je vede tou úzkou cestou, vede někam, někdy mezi horama, na nějakou pastvinu, která je někde v budoucnu. A ta ovečka vidí tady poblíž hned takový krásný trs trávy. Takový pěkný. A tak co si ta ovečka tak může říct? No, pastýři, já nevím, jestli ty nás tam dovedeš do toho správného cíle. Já tady vidím pěknou travičku hned vedle. Však to se zas tak nic neděje, když si tady zobnu hned vedle. Ještě nikoho nestrácím. A potom dál uvidí taky zelenou travičku a potom dál taky, a taky a taky. A věřím, že takovými nějakými postupnými kroky se ta ovečka postupně ztrácí. A když tak přemýšlím nad filozofií, nejsem žádný zoolog, ale toho, jak se ovečka může ztratit, tak si myslím, že je to právě toto. Já nevěřím, že ten pastýr mě dovede k nějakým těm pastvinám. Já chci mít ten zelený šťavnatý zážitek tady a teď. A když vidí tu travičku hned vedle, tak si řekne, tady toto bych chtěla mít hned. A takovými malými kousky se posouvá dál od toho, až jednou zjistí, já jsem ztracená, já si nedokážu pomoct. A opravdu ta ovečka si sama pomoct nedokáže. Takové přirovnání, a slyšel jsem to nedávno, ono někdy člověk má nějaké pevné zásady, ale někdy si řekne, ale tak tady takový maličký kompromis a tady takový maličký kompromis, to je ještě v pořádku. A tady toto je ještě v pořádku a toto je ještě v pořádku a člověk pokračuje v těch kompromisech dál, až potom dojde a cítí se, já nemám sílu se vrátit zpátky, já se cítím ztracený. A takových kompromisů by se člověk měl vyvarovat. Nedávno to byl, myslím, bratr Zástěra hovořil jeden takový krásný příběh anglické královny, která se rozhodla, že vyhlásí konkurs na nového kočího. A tak se tam seběhlo pár kočích a její otázka zněla. Já bych chtěla vědět, kolik metrů dokážeš ty jako kočí jet kolem opravdu strmé propasti. A tak se přihlásil první kočí a říká, já bych to dokázal jet metr od propasti. A tak mi to předveď, takže kočí vzal kočár, jel kolem propasti, prosvišel jeden metr a dojel, tak se cítil velmi dobře, že on to dokázal. A ukázal se tam další kočí a říká, já bych to dokázal půl metru. Tak říkala královna, no tak mi to ukáž, protože víme, že když tam to kolo se zadrhne od propasti, tak potom letí celý kočár, koně, všichni, prostě nebezpečná situace. A tak jel ten kočí, jel a jel půl metru od propasti, opravdu to bylo půl metru, těsně kolem propasti projel a jel dál, vystoupil z povozu, cítil se velmi dobře. A co ty třetí kočí? A ten třetí kočí říká, milá královno, já, kdybych jel kolem takové propasti, tak jedu tím největším obloukem, který můžu, protože já to prostě nepojedu hned vedle. Když vidím takovou propast, tak já si ji obloukem vyhnu. Královna říká, fajn, ty budeš můj kočí. A vzala ho a hned to angažovala. Já mám za to, že někdy člověk cítí, kde může tancovat až na nějaké hranici s hříchem. Kde je ten kompromis, kde můžeme jít a kde ještě ne. A tato ovečka si myslím, že se ztratila právě takovými malými kompromisy. Nicméně tento příběh není o ovečce, ale je o pastýři. Co udělá pastýř? Pastýř dělá úžasnou věc. On jde v tom horku a jde tuto ovečku hledat. Pastýř je v prvé řadě člověk, který jde a hledá mezi skaliskami, ostrými horami, trny. To je ten, který si dá tu práci a hledá tu ovečku. A když tu ovečku najde, tak ji bere do svých náručí a přivádí ji zpět. Ovečka nemá sílu. To jsou lidé, kteří nemají sílu se vrátit zpátky. Jsou ztracení, ale nemají, neví jak. A Ježíš Kristus k ním jde a hledá k ním cestu zpátky. To je úžasný příměr. Dokonce v 5. verši čteme, a tam bych to rád přečetl, když ji nalezne, vezme si ji z radostí na ramena. Když ji nalezne, tak ji prostě pomuchlá, obejme ji, veme si ji na ramena. Lukáš zde uvádí velkou vnímavost na doteky. Pán Bůh je ten, který se člověka dotýká, který ho takto zahřívá. On si ji veme na ramena a odchází s ní dál. Další příběh je podobenství o ztraceném penězi. Prosím vás, je to symbol čeho? Lidi, kteří jsou ztraceni mimo církev nebo v církvi? Dům je symbolem čeho? Církve. To znamená, a kde je ten peníz? Ten peníz je v církvi. Vevnitř církve. To je příběh o tom, že člověk se může, ani nemusí cítit ztracený, je v církvi. Cítila se ta mince nějak ztraceně? Určitě ne. Člověk se může cítit ztracený a přitom být vevnitř sboru. Ani o tom pořádně neví. A takových lidí možná známe taky hodně. Oni chodí do církve, chodí do sboru, ale přesto možná ani nevnímají, že jsou ztraceni. Možná pod nánosy nějaké špíny různých problémů a pochybností a starostí, které člověk má, si možná ani neuvědomuje, že je ztracený. Ale stejně i v tomto příběhu přichází Pán Bůh jako ta žena, mete to tam, ty problémy se snaží mést, aby dokázala nebo najít vlastně ten svůj peníz. A to je zase obraz Ježíše Krista, který hledá i tebe. Možná si člověk necítí úplně ztracený, možná o tom ani neví. Možná je ve sboře, ale Pán Bůh je ten, který se snaží právě tebe najít a právě tebe zachránit. To je ten druhý příběh. No a ten třetí je velký příběh o svobodě. My tam čteme, že ten člověk chtěl být svobodný. Dostává od svého otce spoustu darů, ale on se chce osvobodit. On chce být nezávislý. A tak přijde za svým otcem a žádá dědictví. Vy to znáte, kdy se žádalo dědictví? Po smrti. Můžeme číst v 4. Mojžíšově 27. verš a tam 27. kapitola a tam 8. verš, kde je napsáno. Mluv k Izraelcům takto. Když někdo zemře a nemá syna, převede dědictví po něm na jeho dceru. Jestliže nemá ani dceru, dáte dědictví po něm jeho bratrům. Jestliže nemá ani bratry a tak dále a tak dále. Ale ten první verš zní jak? Když někdo zemře. Syn chce tady po otci dědictví, zde překračuje vlastně už tento příkaz a potom i také překračuje 5. přikázání cti otce svého i matku svou. On svého otce vůbec nectí, myslí si, že je zpátečnictví, jde a jde si užít. Odchází, no a víme, jak to bylo, chová se tak, jak se chová. A dokonce čteme, že v tom verši 15. že pase vepře. Pro Žida to byla jedna z největších, bych řekl, potup, které jsou. Pást vepře, to byla ostuda všech ostud. A v tom 17. verši čteme, že přišel k sobě. Doslova je tam napsáno, šel do sebe. Co všechno je třeba někdy prožít, aby člověk šel do sebe? Co člověk někdy potřebuje prožít, aby šel do sebe? Ale o tom to je. Je to právě o tom pokání, které on tady prožívá. To metanoia, změna myšlení. Do té doby šel od Pána Boha pryč, ale teď jde zpátky. Jde zpátky ke svému otci. Když k němu přichází, tak hovoří a říká v 18. verši. Budu číst Lukáše 15. kapitolu 18. verš, kde říká: Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otce, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. On zřeší vůči svému otci, ale je zajímavé, že tam popíše: Já jsem zřešil proti nebi. Doslova, já jsem zřešil proti tobě i proti nebi. Věci, které se dotýkají mezilidských vztahů, tak se dotýkají i samotného nebe. On říká, já jsem zřešil proti tobě i proti nebi. A říká, je rozdíl, prosím tě, přijmi mě, abych byl tvůj nádeník. Nádeník to není člen rodiny. Nádeník je člověk bez nároku na trvalý pracovní poměr. Nádeník, možná Tóra pro něj požádala určitou mzdu, ale není tam žádný osobní vztah. Není tam už vůbec žádné dědictví. On říká, prosím tě, přijmi mi jako svého nádeníka. Ale jak reaguje na to ten otec, a to je v tom příběhu to nejkrásnější, jde za tím synem ho hledat, ovečku jde hledat. Lidi, kteří jsou ztraceni a nemají sílu se vrátit zpátky, Ježíš Kristus hledá. Ztracený peníz, který je možná v církvi ve sboře, Pán Bůh také hledá. Mete a snaží se. A to třetí, když syn chce od něho odejít, tak čeká. On nikdy nepůjde proti svobodné vůli každého z nás. On čeká s otevřenou náručí a my tam čteme jednu úžasnou scénu, když ho vidí z dálky, tak se proti němu rozeběhne. Nečeká, až se mu syn omluví. Nečeká na to, až mu řekne, je mi to líto. Ale on se k němu rozeběhne, je to jediný text v Biblii, kdy Bůh běží. Nikde v Biblii to nevidíme, ale on se rozeběhne a běží mu vstříc. Tak moc se na něho těší. A když toho syna vidí, tak co prosím vás dělá? Jak jedná? Třetí podobenství je o Bohu. On říká, podívej, ty jsi špinavý až běda, já ti dám nový oděv. Prosím vás, co symbolizuje nový oděv? Kristovu spravedlnost. Já ti dávám nový oděv, protože vidím, mám z toho velkou radost. On mu dává prsten. Co symbolizuje prsten v té době? Dědictví. Ty jsi prodal svoje dědictví, ale ty jsi znovu můj dědic. On mu dává na nohy topánky a on pro něho zabíjí vykrmené tele. Když jsem tak nějak studoval, co to je to vykrmené tele, on pro něho zabíjí tele, které od malička bylo vykrmené a ne trávou, vůbec žádnou trávou, ale obilím. Proč? Aby rychleji vyrostlo, aby to maso bylo větší a hlavně, aby bylo jemnější. To bylo takové, bych moderním jazykem řekl asi biotele. To bylo to nejlepší tele. To se vykromovalo, aby jeho masičko bylo jemňoučké. S tím byla práce, to se neposlalo na pastvu. A on zabíjí toto tele, aby měl to nejjemnější masičko, aby měl to nejlepší. Pán Bůh roztahuje svoje ruce a říká, milý synu, já jsem hrozně šťastný, že jsi přišel, dovol, abych ti řekl přes to dědictví a oděv a tak dále, jako kdyby se nic nestalo. Jako kdyby si nikdy po mně nechtěl dědictví, jako kdyby si neodešel, vítej v mém království. Tak tě mám rád. A Pán Bůh takto jedná s lidmi a já žasnu. V Michášovi čteme v 7. kapitole 18. verši je, kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rošlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Není to úžasné? Všechny naše hříchy jsou hozené do mořských hlubin, kde nikdo nikdy nevytáhne zpět. Kdo je jako Bůh je název taky knihy Micheáš. Pán Bůh je úžasný. On roztahuje svoje ruce, ale tady ten příběh nekončí a dovolte mi ještě to poslední, protože se tady jedná o jednoho syna, a to je ten starší. Starší syn je naštvaný, je plný hněvu, nechce jít dovnitř. A nechce jít dovnitř a ptá se, co to je, oni mu řeknou a on odpovídá ve 29. verši. Budeme číst 29. verš. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. On přichází a je opravdu, ty slova tam jsou velmi expresně vyjádřeno, on je velmi naštvaný. On je naštvaný na toho otce a připomíná mu, tolik let ti sloužím. Dokonce to sloužím, to dulos je tam jako otrok. Tolik let ti otročím. A pro mě to nebyl vůbec žádný příjemný čas, ti povím. A hlavně já z toho nemám žádnou radost. Já ti tady otročím a jak to vypadá v té mojí hořkosti. Dokonce je tam napsáno, že vždycky jsem dbal na tvá nařízení. V tom doslovném překladu je, nepřestoupil jsem tvá přikázání. Já jsem nikdy nepřestoupil to přikázání. Připomíná mi tady toho bohatého mládence. Já to všechno dělám do puntíku. Nemám z toho radost, ale dělám to, protože chci mít odfajfknuto. Zde mi připomíná možná i někoho z nás, kdo vnímáme, že Boží zákon je tu proto. Proč je tu Boží zákon? Proč Pán Bůh nám dal zákon? Aby nás chránil? Ještě pro něco? Že nás má rád, že zjevuje Boží lásku? A k tomu jenom doplním, proto, abychom se s ním setkali. Proto je Boží zákon. Proč máme sobotu? Abychom si odfajfkli od západu do západu, nezapnu tu televizi. Proč máme sobotu? Abychom se setkali s Bohem, však to je tak dobrá věc. Proč máme, že Pán Bůh nám dal, že máme sloužit? Proč máme sloužit Pánu Bohu? K čemu je to dobré? Proto, abychom se při službě s ním setkali. A já jsem tady slyšel spoustu zkušeností o tom, že když sloužím Pánu Bohu, já prožívám velkou milost. Že mu můžu sloužit a že se s ním setkám. Dovolte mi ještě takovou finanční metaforu. Proč dáváme desátky? Abych si teda odškrtl, chceš to po mně, Bože? Tak ti to dám. Všechno je Boží. Proč Abraham jako první člověk dal desátky? Proč? Jaký je tam motiv? Vděčnost. On dává desátek, protože má vděčnost. Proč dává Jakub desátky? Pane Bože, tak jestli takhle, tak jako mi požehnáš, tak já ti ze všeho dám desátek. To je vděčnost, že Pán Bůh ho přijal, i když tam selhal. A stále je ten motiv desátku, Pane Bože, já ti děkuju za to, co mi dáváš. A to je to minimum, desetina, že jo, 10 přikázání, to je to minimum. Já ti chci dát ten desátek. To je moje vděčnost. A zase desátek mě přivádí blíž k Pánu Bohu. Já osobně musím říct, mi to odchází z účtu, já ten desátek ani nevidím. A říkám si, to není dobré. Já z toho nemám žádný vztah a Pán Bůh dává zákony proto, aby se k nám přiblížil. A vím, jak Renátka nám povídala, ten bratr, který si vzal tu bankovku a ještě si ji vyžehlil a potom ji vložil do té obálky, tak to je něco, co má smysl. Já, Pane Bože, ti děkuju za to a to nejlepší ti dám, protože tobě patří to nejlepší. Boží zákony tady nejsou proto, abych si odhákl ten zákon, ale každý ten zákon je proto, abych se setkal s Bohem. To bychom si mohli tady povědět o všech zákonech, které jsou. A ten syn to vůbec nepochopil. On říká, já jsem nic nepřestoupil, já jsem se snažil to dodržovat. A ta největší tragédie tohoto muže je, že on vlastně vůbec nepoznal to své privilegované postavení, které má v očích svého otce. On vůbec nepoznal, že ten pro otce je tak důležitým. Oni tam žijou několik let spolu, ale on vůbec nepozná, že ten otec ho ze srdce miluje. A otec k němu přichází, říká, synu, však všechno, co je tvé, je moje. A co je mé, je tvé. Pán Bůh ke každému k nám přistupuje, a to není prosím vás nějaký žebrák, který by přišel za mnou a říkal, všechno, co je moje, je tvoje. Ale toto je stvořitel vesmíru, který přichází za tebou a říká, já tě tak miluju, že všechno, co je moje, patří tobě. A dokázal to tím, že to nejcennější, co měl, tak dal právě tobě, svého syna. Všechno, co je moje, patří i tobě. A tak podobenství tady končí velkou radostí, velkou hostinou. To je průvodní, nebo to je refrén těch všech tří podobenství. Dokonce ten autor Lukáš tomu věnuje ještě větší pozornost než tomu ztracení a tomu hledání. Protože ta radost je tam obrovská. Příběh v 15. kapitole nám hovoří o našem Bohu. O Bohu, který hledá. O Bohu, který aktivně hledá. Ale také hovoří o naší ztracenosti a hovoří o tom, že jestli se člověk cítí ztracený, tak to je velký bonus, který máme, protože člověk se může vydat na cestu hledání. Možná to častokrát ani nevnímáme, že jsme ztraceni. Možná častokrát někdy děláme věci jenom proto, aby jsme si to odfajfkli. Nebo možná nevnímáme, jak nás ten otec vůbec miluje. Ale potom vnímám, pojďme společně na cestu hledání, protože toto je kapitola o nacházení, o najití, té pravé radosti. Křesťanství je o hledání. Křesťanství je o hledání a křesťanství je také o nacházení. A v neposlední řadě, kdo hledá, ten najde a ten se potom raduje. A já mám velkou radost toho, že i my můžeme dneska také slavit. Slavit velkou radost toho, jak Pán Bůh jedná. My jsme tady četli v tom 24. verši, tam je napsáno, že protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A vidím, ten svět dneska je takový smutný, jaký je, a já bych rád, abychom i dneska se tady společně mohli radovat. Mohli radovat i nad tím, že Pán Bůh zasahuje do našich životů, a když jsme byli asi při 14 dny u rodiny Smílků, tak jsme se tam radovali z toho, že bratr Smílek, i když na 15 minut vlastně byl mrtev, protože mu srdíčko netlouklo, tak je mezi námi a my se z toho radujeme, že je tady s náma a že ho Pán Bůh takto vedl. Já jsem to vnímal jako obrovskou radost a tak jsem poprosil i Smílkovi, jestli by také mohli o této zkušenosti nám krátce povědět. Tak bych je poprosil, aby přišli zde dopředu, protože je to také i velká radost, kterou já vnímám, že Smílkovi jsou zde s námi a že Pán Bůh je takto vedl. Tak bych je poprosil, pojďte dopředu. A protože mě ta zkušenost velmi zaujala, tak se mi říkal, bylo by krásné, kdyby také i završili to kázání o radosti, o tom, že Pán Bůh nás vede a žehná nám.
Bratři a sestry, bratr nás požádal, aby jsme se s vámi podělili o zkušenost, kterou jsme prožili na konci minulého roku. Mnozí už jste to slyšeli, možná, že jenom tak nějak útržkovitě, ale dneska bychom chtěli s manželkou vám říct, jak to vlastně bylo od počátku. A pro nás to byla velká zkušenost, protože můžu říct, že nejenom z minulého roku, ale vlastně v mém životě, protože tam šlo o můj život a to bylo krásné, že Pán Bůh se tak k nám přiznal. Já bych chtěl poděkovat předně Pánu Bohu, že mě vlastně vrátil do života, vrátil mě k manželce, Gevičce, k rodině, vrátil mě také mezi vás a že já můžu zase s vámi tady prožívat takové krásné společné chvíle. Chtěl bych vám také poděkovat také za vaše modlitby, které jste vysílali k Pánu, že jsem se mohl uzdravit. Také i za ty SMS-kové povzbuzení, které mi přicházely jak z našeho sboru, tak také i z jiných sborů, dokonce i ze zahraničí. Ale co mě nejvíc potěšilo, to byla Adelka, která přišla za manželkou a říká, teto, pozdravuj strička. Já se za něho každý den modlím. To byla pro mě krásné pozdravení. Chtěli bychom vám nějak tak od počátku nějak to přiblížit, jak se to odehrávalo, ta příhoda. My totiž, když neparkujeme v garáži, tak máme zaparkované auto tam na ulici, kde bydlíme, na té Konzumní, a tam jsme měli zaparkované auto i v ten den, kdy se to přihodilo. A já si vůbec nic nepamatuju, proč jsem tam přišel, nebo odkud jsem vyšel, nebo co jsem tam dělal. Já vůbec nevím nic. Já jsem se probudil až po několika dnech v nemocnici, protože jsem byl v umělém spánku. No a tam, když jsem se díval z okna, tak jsem podle některých věcí poznal, že jsem byla v vysoké nemocnici. No a jak to vlastně bylo od počátku, tak toho prosím, Levičku, aby nám to řekla.
Bratři a sestry, já jsem taky moc vděčná Pánu Bohu za to, co se stalo. Nevím, jak dalece budu moc hovořit, protože to prožívám, když jdu kolem toho chodníku každý den a nemůžu se toho nějak zbavit, toho obrazu, který tam byl. Spoustu z vás jsem mluvila, možná někomu telefonicky, možná někomu obšírně, někomu ve zkratce, ale měla jsem potom možnost, když se manžel vrátil z nemocnice, pozvat k nám domů, jsme se rozhodli tu paní, která vlastně byla takovým prvním zachráncem a tím důležitým zachráncem, protože byla na počátku hned. A hovořila jsem s ní a už ona sama, pak spousta jiných a také lékařů nám řeklo, že to nebylo normální, že tak se to neděje, mi říkala paní doktorka, když Emila propouštěla. A říká, víte, to tak nebývá, to není normální, už i to, že nemá žádné následky. My jsme jí říkali tenkrát, ano, my to víme, my věříme tomu, že to učinil Pán Bůh. Protože ti lékaři nám to sami hovořili. Tak já bych trošku chtěla jenom vzpomenout, jak to bylo, protože to byla taková situace, ve které jsme se nacházeli a vůbec jsme s ní nepočítali. Jsme byli zdraví, byli jsme v pořádku, byli jsme doma, veselí, radostní. Já jsem odešla do města, šla jsem k lékařce a nakoupit, byl pátek, nějak předpolednem a když jsem se vrátila, jo, a ještě jsem šla cestou, měli jsme velmi ušpiněné auto, tak jsem šla cestou k myčce, ke které chodíme cestou k nám domů, jezdíme a chtěla jsem to auto opláchnout a to auto, teda ta myčka byla, nebyla v provozu, zkrátka ty stříkací pistole tam byly vymontované a oni tam dělali nějakou rekonstrukci. Tak jsem smutná odjela, říkám si, jak pojedeme do sboru, zítra je sobota, a tak jsem se vrátila, měl byl doma, a tak mu to říkám, já říkám, že jsem nemohla to auto opláchnout, máme ho hrozně špinavé, on mi říká, víš co, tak najdi nějakých pár hadříků, namoč mi je a já půjdu utřít aspoň okna. Tak jsem to udělala, no on si nasadil jenom bundu a měl pantofle v domácím oblečení jenom a vyšel ven. A jsem mu říkala, Emilko, ale přijď brzo, protože budeme obědvat, za chvilku bude sobota už, jako jsem tam se zdržela velice dlouho u té lékařky, bylo tam hodně lidí. A on říká, jo, tam nemám co dělat. No tak já jsem vařila a teď se dívám z toho okna a říkám, co tam tak dlouho dělá. No a on vlastně, aspoň jsem měla za to, že je sehnutý, měl černou bundu a jako pumpoval. Pumpuje našim klukům, jak přijdou k nám do Havířova vždycky koloběžku, kola gumová, a tak jsem si říkala, tam stála paní s kočárkem a říkám, paní koč, vedle měla chlapečka, říkám, asi pumpuje kola na koloběžce, takže jel. Šla jsem zpátky do té kuchyně, jsem se vrátila, protože mi tam se vařil oběd, tak jsem se šla podívat, jestli se mi to nepálí a pořád nejde, tak se zase vrátím ven, teda do toho okna, protože to bylo tak bokem od našeho balkonu a vidím, zase ještě pumpuje, říkám, to není možné. A v tom ta osoba se postavila a já jsem zjistila, že to není vůbec Emil, že je to nějaká paní, rozevláté vlasy měla a brala si do rukou mobil, že bude telefonovat. Tak mi okamžitě celým tělem prošla elektřina, protože jsem byla 100% jistá, že ho někdo křísí, protože jsem ho viděla, že tam u toho auta stál. On obešel to auto ze všech, z obou stran a už u toho posledního okna se zastavil a tam se to stalo. No a tak okamžitě jsem zabouchla dveře, letěla jsem výtahem dolů, jsem sjela a přijdu tam a už přijížděla sanitka, takže já jsem to předem, co bylo, neviděla, až potom z toho, co mi řekla ta paní. Zkrátka byl tam od bratra Pavla Bujoka syn, teda vnuk s manželkou, oni bydli nad námi, takže nás znali. No a paní sousedku tu jsem vůbec nepoznala, ani jsem ji neviděla, protože ten obraz byl hrozný. Zkrátka ona mě potom vykládala, jak se to stalo, tak to vám potom ještě chvilinku řeknu, protože to je velice zajímavé. A Takže už přijela sanitka, už vlastně nastoupili lékaři a začali teda oživovat to jeho srdce. Masáž dělali, no a já jsem strašně plakala, křičela. Já už ani nevím, ale vím, že jsem volala, pane Bože, to ne, nenechej mě tu samou, prosím, prosím. A pořád jsem volala, tak ten pan doktor tomu Patrikovi říkal, odveďte tu paní kousek dále, ať to nevidí, to jsem zaslechla ještě, tak on šel se mnou kousek dál a otočil mě, abych tam neviděla. No ale stále jsem slyšela vlastně ten pohyb jich, jak vlastně pracovali na tom. No a to bylo 5 minut údajně dělala ta paní s tím Patrikem a pak 15 minut lékaři, ale po 10 minutách potom ještě přistoupili k dalšímu úkonu, no a to potom třeba nakonec řeknu ještě, ale vlastně ten pan doktor se otočil, nasazovali ho teda na, pokládali na lehátko do auta a říkal, ptal se mě, jak se jmenuje paní doktorka jeho, to jsem vůbec, jsem zkrátka měla šok hrozný, nevěděla jsem ani, co mu mám říct, ani jsem nevěděla, jaké bere práčky, jenom jsem mu řekla, že se léčí na arytmii, říkal, tak máme ho, jako naskočilo to, ale je to velmi vážné, má velmi slabé srdce a dáváme ho do umělého spánku. Takže ho dali to a tomu Patrikovi říká, vezměte paní k sobě domů, ale ona nemůže s námi jet. Takže dovedete si představit situaci, že vlastně, ale jak já jsem ho tam viděla, to jsem ještě neřekla, tak zkrátka ležel na chodníku, rozepnutý, odepnutý hlavou na zemi, na kameni a ani jsem ho poprvé nemohla poznat, protože mě vlasy rozevláté a zkrátka nedýchal. No a pak samozřejmě ta Patriková manželka, ta Deniska, volala bratru Kašlíkovi, takže on byl asi první, který se to dověděl, protože chtěla volat Janičce a neměla od ní telefonní číslo, tak on jí řekl číslo, tak volala dětem a Zdeněk s Janičkou přijeli brzo velice, no a pak mě vzali k sobě domů. No a vlastně, když odjížděl, ten pan doktor říkal, že ho vezou na Áro a že tam bude v umělém spánku, že potom můžeme přijít, ale zatím nám vůbec nic nesliboval, že ten stav je velmi kritický. No a když jsme tam potom k večeru přišli, tak myslím, že Zdeňkovi říkal, že to stále zůstává, že nemůže nic říct, že ve kritickém stavu a že ho dali do umělého spánku, aby se ten organismus odpočal, protože byl 20 minut mimo. No a tak pak jsem po 5 dnech konečně se dostala k té naší sousedce, protože ona má střídavé směny. Chtěla jsem vědět a poděkovat jí hlavně tak jenom zběžně nejdříve, že pak ji zavolám, až přijde manžel z nemocnice. No a potkala jsem ji na chodbě, ona odjížděla do práce, tak jenom tak zběžně mi říkala, víte, paní Smilková, já vám řeknu asi, jak to bylo, jenom tak krátce a potom později, protože spěchám. Tak ona vlastně zastavila za naším autem, protože my jsme stali v řadě za sebou, ne takhle, ale za sebou. A ona zastavila asi ob auto za námi a říkala, když jsem vystupovala, tak jsem viděla, že u toho předního auta někdo stál, že najednou není. Jo, tak se podívala, viděla, že leží tam na zemi, ale už jste z té dálky. A že přiznám se vám, že jsem přemýšlela, mám tam jít, protože jsem si říkala, jestli to není nějaký opilec, který šel kolem a tam padl, protože tak zajímavě jenom padal po tom autě. No a tak mi něco říkalo, ale jdi. No, tak jsem šla, teď jsem ho poznala, tak okamžitě začala pracovat samozřejmě a říká, víte, a já říkám, a paní Vlpišová, vy jste nějaká zdravotnice? A ona říká, ne, já jsem obyčejná prodavačka, dělám teď sice vedoucí pracovnici v továrně v Karviné na nějaké součástky na jízdní kola, ale já jsem zrovna prošla povinným týdenním školením na teda udělení první pomoci. Tak říká, tak já jsem si to opravdu poprvé na něm vyzkoušela. Samozřejmě, kdyby tam nebyla v tu chvíli paní, která jela s kočárkem a pomohla mi se spojit s záchrankou a volat teda pomoc první, tak určitě bych to nezvládla, protože nemůžete dělat dvě věci. Takže ona ju navigovala, teď říkala, jak začala, že mu tady začalo křupat ty žebra, takže se bála, ať mu neublíží, tak zase přestupila tu paní s tou paní z té záchranky mluvila, ona že říkala, nebojte se, jenom jeďte, jeďte. Jo? Takže říkala, ale už jsem nemohla, už se mi zdalo, že to je půl hodiny, co nepřicházejí. A v tom šel ten Patrik s tou Deniskou, který ji vystřídal v tom konci, v tom závěru, a ona byla ta, která vstávala z té země, a jsem ji viděla s tím telefonem, ona znovu telefonovala, ale oni už přijížděli. Takže já jsem přijela tím chodníkem tam a už vlastně pracovali paní lékaři, měli tam sebou normální počítačovou obrazovku a veškeré vybavení, které potřebovali k tomu, protože podle ní v tom závěru mu dávali ještě čtyřikrát takové ty výboje, kterými až po čtvrté to srdíčko naskočilo a oni okamžitě odjeli. Takže to byl takový ten úvod, kterým já jsem prožila, jako nechtěla, je to hrozné, to také, jak Emil říkal, že vlastně byla to jeho velká životní zkušenost a taková hrozná zkušenost, tak i moje, takže nic takového jsme v životě nikdy neprožili. Já moc děkuji vám všem za to, že jste se modlili, že jste nám psali, že jste nám volali, že jsme cítili sílu toho přátelství, jak Janička ráno dopoledne vybízela děti, aby si vážili svých kamarádů. Tak já jsem moc ráda, že vás máme a přála bych se, abychom takhle zůstali v takovém společenství, abychom měli zájem jeden od druhého, abychom i v těch radostných chvílích se navštívili, když máme čas, abychom si projevili to, že jsme jedna rodina, že jdeme společně za Pánem Bohem. A věřím, že on byl ten, který nás slyšel, který nás vyslyšel. Já bych ještě zůstala u té paní, kterou jsme potom pozvali domů, a mi něco malinko řekne z nemocnice, nebudeme vás už dále zdržovat. Ta paní mi taky řekla, paní Cimilku, a víte, to bylo tak naplánováno, to bylo jak naplánováno, však manžel byl vedle, jsme ji měli u nás doma. To se stalo, přišla ta paní s tím kočárkem, já jsem už nemohla a přišel Patrik s Deniskou a ti lékaři okamžitě, jako to všecko tak bylo, jak kdyby to někdo zorganizoval. A já jsem mi říkala, ano, a jo, říká, a ještě on už ale nežil. Já říkám, já vím. A já říkám, to je boží zásluha, to je ten Pán Bůh působil přes vás. A já jsem po té zkušenosti, jak ona to vyprávila, pak nabyla takovou jistotu, když se mnou mluvila předtím už, že to Pán Bůh dovede do konce a už jsem nebyla tak beznadějná. Jo? Teď jsem si říkala, to není možné, když Pán Bůh to tak daleko zavede a všecko to tak naplánoval, přesně to vím, že to on naplánoval, že by to skončilo špatně. Takže jsem mu za to moc vděčná vám všem. A prožíváme spolu opravdu radost, když teď jsme zase smutní, protože zase naši přátelé prožívají bolest, ale chtěla bych je povzbudit. Nezapomeňme, že vždycky toho Pána Boha máme vedle sebe, že on, dokud my ho neodeženeme, že zůstává s námi, že nás posiluje, povzbuzuje a že vyslychá ty modlitby samozřejmě vždycky jiným způsobem, ale berme to, že nás má ráda, že o nás ví a že není žádný přijímač osob, že to dělá všem. Zase záleží na tom, co on uzná za vhodné. Takže já ještě, Emil vám možná řekne něco malinko. On vlastně, já ještě řeknu jednu věc, já jsem 3 dny chodila za ním do nemocnice, samozřejmě s dětmi, s Janičkou, se Zdeňkem, byli tam dokonce i Kubíček s Jonáškem, chtěli vidět dědečka. Děkuji jim, že mě vzali k sobě, že mi pomáhali v té době, kdy jsem sama to nezvládala. A že i kluci mi říkali, babičko, neboj se, dědeček se vrátí. A to je něco, co člověka posilňuje, co mu dodává zase novou naději do žíly, když je smutný. Takže 3 dny v té nemocnici byl samozřejmě stále v tom umělém spánku, vlastně nekomunikoval, oči měl zavřené, ruce přivázané, takže bylo to také velice smutné, akorát nám říkali lékaři, abychom do něho mluvili, abychom ho chytali za ruce, abychom chtěli, aby on nás chytil. No, nějak se to nedařilo 2 dny vůbec ne, potom mi moje švagrova volala, že za ním byla v práci, ona dělala na interně od Petra manželka, a říká, ale Evi mě už dneska chytil, já jsem cítila ten jeho stisk. No a já tak jdu, to je taky zase ještě jedno takové moje povzbuzení, bylo úžasné, že jsem šla třetí den do té nemocnice a tak jsem si říkala v duchu, kdybych tak, jak tam vejdu do těch dveří, viděla, jak se usmije, nebo jak na mě zamává. A to Áro má takovou dlouhou chodbu, to tam teď velmi krásně vybavené, ta nemocnice naše na tom, na té první pomoci a on ležel až v tom posledním pokoji přesně před těmi sestrami a lékaři, kteří se dívali, že, do těch velkých oken na ně a měl otevřené dveře a já jsem se tak trošku vyhla do těch dveří a opravdu to, co jsem si přala, jsem viděla. Zamával na mě a měl úsměv. Usmíval se, takže to bylo něco, co jsem říkala, Pane Bože, to jsi ty, který slyšíš, který vyslýcháš. Takže stejně, když jsem ale potom odcházela té sestřičce, jsem říkala, té paní doktorce, vlastně jsem říkala, já jsem tak šťastná, ona říká, nedělejte si velké iluze, protože v těch situacích přicházejí různé ještě okamžiky, třeba ho někam převezou. Ona mi to tak na rovinu říkala, že až mě to bolelo, potom se strašně zase z toho začala trošičku strachovat. A říká, víte, jsou situace, kdy oni přivezou ho na jiné místo a ta situace se změní. Nevíme, co bude dělat paměť, co budou dělat ruce, nohy. Jako není vyhráno, ještě pořád není vyhráno. Takže to byla taková nejistota zase trošičku a byla jsem z toho smutná, ale přesto jsem cítila ty modlitby, viděla jsem to, co Pán Bůh už mi dal vidět a co i přes tu paní jsem měla možnost zjistit a jsem za to moc a moc Bohu, Pánu Bohu vděčná, takže pak byl 12 dnů v nemocnici v Havířově, pak odjížděl do, no a ještě to, vlastně jsem přijela potom hned ten další den a on mi říkal, víš, že jedu v úterý do Třince, budou mi dávat ten strojek. A já říkám, ale to asi ne, nikdo nic o tom neříkal, a tak jsem si myslela, že ještě pořád ta paměť není taková, jak by měla, ale on to opravdu věděl z té ranní vizity a pak mi to paní lékařka řekla, takže už si to pamatovala, byl takový jistý, pak on už samozřejmě poznával okolí, že je v nemocnici, sice nevěděl vůbec nic, kde se tam dostal, kdy přišel a tak dále. Takže já ještě možná v závěru trošku Emil a těch zákroků měl ještě více. Bylo to takové trošičku zdlouhavější, ale takže díky Bohu.
Takže bratři a sestry převezli mě do Třince, tam hned dělali vyšetření tady těch tepen. Zjistili, že ty dvě mám někde zúžené. No a potom, co první operace, co byla, to mi dávali ten kardiostimulátor, že všechno to, žádné uspání, trochu se to umrtvilo, tady mi to rozřezali, oni to tam strčí za kůži, zašijí. Další potom, co bylo, že mi dávali ten stén do těch tepen bol, napřed mi to chtěli dát přes ruku, tady se jim to zdalo, že to tady mám nějaké úzké přes tu ruku, tak mi to potom tady rozřezali tady na tom tříslu, na stehně a tak mi to až tady ze spodu souvali, nevím, jak to vypadá ta součástka, jenomže co se ještě přihodilo, nevím, jakým způsobem se stalo, že mi se dostal vzduch mezi plíce a někde tam tou, tady tím tou bránicí nebo někde. A tak říkali, tak my vám to budeme muset odsávat, tak zase další pích tady do boku, teď mi tam tu trubičku, dvakrát mi to tam ruplo, tak mi to tam někde, to jsem cítil. A celou noc, celý den mi to odsávali a to šlo, jak jsem dýchal, tak to šlo přes nějaké dvě nádoby skleněné, to bylo s vodou, nebo tak to vařilo, jak když polívka, takže jsem se skoro ani nevyspal. No a tak nakonec to velice dobře dopadlo. Můžu říct, že když jsem odcházel potom z toho Třince, přišla za mnou ta doktorka, manželka už to vzpomínala, taká mladá doktorka, byla Slovenka, možná tak do 35 let a říkala mi, pane Smilek, jste si vědom toho, že jste se znovu narodil? A pak mi ještě říká, vy máte veliké štěstí, že nemáte žádné následky, ani v řeči, ani v nějaké mysli, že mi to myslí normálně. A tak, také jsem mi říkala, no, díky Pánu Bohu, že se to tak stalo. Ještě bylo zajímavé jedna věc, co bych se ještě vzpomněl. Já, když jsem byl u toho auta, A když jsem tam spadnul na zem, já jsem asi stál, víte, že když se něco takového přihodí, že člověk padá jak pytel, že? Já když jsem potom po těch pár dnech se ohlížel, tak já jsem nebyl nikde škrábnutý, nikde žádná modřina, nic mě nebolelo, nikde, když jsem šahal, takže já vůbec nevím, jak já jsem padal, jak jsem se dostal na tu zem, protože tam byla všude dlažba, ten obrubník ještě toho chodníku. Takže děkuju Pánu Bohu, že to takhle dopadlo i vám všem za vaše modlitby a je to velká zkušenost pro nás.
A velice se nám líbí veršiček, který si vybral manžel. Zapomene snad žena na své nemluvně, nemá snad soucit s vlastním dítětem. I kdyby však oni zapomněli, přece já nikdy nezapomenu na tebe. Hle, vyril jsem si tě do dlaní, tvé zdí mám stále na očích. Díky Pánu Bohu za to.
Tak děkuji moc i za tuto zkušenost. I když nám to někdy nahání strach, musím říct, co všechno se mohlo stát, tak přesto jsme za to hrozně vděční. Děkujeme za to Pánu Bohu a i když to opravdu znělo tak hrozně, my jsme si to s ženou uvědomovali, jak jsme byli u smilku, my jsme mohli být úplně v jiný okamžik tam, ale my jsme si tam povídali a bratr Smiek byl naprosto v pořádku. Děkujeme za to Pánu Bohu, radujeme se z toho. Na druhou stranu víme, že ne každá zkušenost dopadá tak šťastně, ale chceme se dneska radovat z toho, jak Pán Bůh tyto věci vedl a chceme společně zpívat jinou píseň, než je zde, protože když jsem se bavil se Smilkovými, tak mi řekli, my máme rádi tu 183. Jistota vzácná, Ježíš je můj, nebesky dává pokoj mi svůj a chceme takto radosti také Pánu Bohu zaspívat. Píseň číslo 183 a já bych se chtěl omluvit všem těm, že dnešní pobožnost se trošku natáhla, omlouvám se za to, ale věřím, že to byly opravdu zkušenosti důležité a krásné.